Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsyningsfredag podcast. I dagens episode skal vi ta for oss en sak som kan være skremmende for enkelte lyttere. Det vil også være snakk om seksuelt misbruk, så dersom du sensitiv til informasjon som dette, så anbefaler jeg deg å lytte med en du stoler på, eller eventuelt skru av. I dag skal vi ta for oss saken om Alyssa Turney, som ble født 3. april 1984, og foreldrene hennes heter Barbara og Steven. Ekteskapet mellom de to var imidlertid ikke det beste, og det blir beskrevet som veldig turbulent og usunt, så derfor så velger de å skille seg kort tid etter at Alyssa blir født. Allerede i 1987 finner Barbara seg en ny mann, nemlig Michael Turney, som på tidspunktet jobba som politi, men etter hvert så valgte han å gå vekk fra det og begynne som elektriker i stedet. Fra før hadde Michael 3 sønner, mens Barbara hadde Alyssa og storebroren John. Storebroren John hører vi egentlig ikke så veldig mye om, men det tar ikke så lang tid før Barbara og Michael ender opp med å gifte seg, og Barbara tar hans etternavn. Kort tid etterpå så får de også et barn sammen, og hun heter Sarah. Som 9-åring møter Alyssa sin biologiske far for første gang, og hun hadde jo da ikke noe minne fra før foreldrene skilte seg. Jeg har prøvd å finne noe informasjon om hvordan det første møtet gikk, men det eneste jeg kunne finne var at etter dette møtet her så bestemte Barbara og Michael seg for at de ikke skulle tillate noen form for kontakt mellom Alyssa og den biologiske faren. Så da vil jeg jo anta at det møtet her kanskje ikke var helt toppers, og at det var et eller annet de ikke likte under dette møtet. 1993 er året som skal snu hele livssituasjonen til familien på hodet. I løpet av det året her får Barbara kreft og dør etter hvert, som resulterer i at stefaren Michael nå adopterer Alyssa. Samme år så flytter også alle sønnene ut, og da vil det si at det kun er Michael, Alyssa og Sarah igjen under samme tak. Det er også nå ting skal endre seg veldig i oppdragelsen Michael gir de to døtrene, og det her kan være helt essensielt for saken. Sarah har forklart at det er nå hun begynte å merke en veldig markant forskjell, og hun så at Michael hadde et helt annet forhold til henne enn hva han hadde til Alyssa. Mot Alyssa var han veldig kontrollerende, skulle bestemme veldig over hun og følge etter hun for hvert eneste steg hun tok. Da Alyssa var på skolen, kunne han kjøre bilen til skolen og overvåke hun. Og det fortsatte da hun også fikk seg en deltidsjobb på en fastfood-restaurant. Og under flere omstendigheter så hadde han satt seg i bilen, kjørt til arbeidsplassen hennes og stått på parkeringsplassen for å filme henne mens hun var på jobb. Mot Sarah på den andre siden var han egentlig livets drømmepappa i hennes øyne, og Sarahs store helt. Han var alltid morsom og snill, lot hun holde på akkurat sånn som hun ville, og ga henne ingen konsekvenser uansett hva hun gjorde. Det er også rapportert om et tilfelle som er fanget på film. Det er en video fra 29. mars 1997. I den videoen her så ser vi Sarah, Alyssa og Michael på en tur i det som ser ut som en skog av et eller annet slag, hvor vi først hører Sarah og faren prate, mens Alyssa plutselig roper ut. Hør på det her.
The red button.
Why?
Hit the red button now.
I don't want to. I don't record.
Hit the red button.
Sarah!
I'm recording.
Sarah! Sarah! Dad's a pervert.
sensor. Give me the camera now.
And you're still recording. And Lisa is stupid moron.
I ungdomsårene begynner Alyssa å bli veldig rebelsk og opprørsk. Allerede som 15-åring begynner hun å henge med eldre gutter og røyke hasj. Hun krangler som bare det med faren sin, parallelt med at lillesøsteren lukker ørene fordi hun fremdeles anser Michael som en helt, og hun ønsker ikke å ta stilling til at de krangler så mye. Det er kanskje ikke så rart at Alyssa endte opp med å bli så rebelsk som hun ble, tatt i betraktning at Michael behandlet barna så utrolig forskjellig. Dette med oppdragelsen og endringen i Alyssas oppførsel merket også en av Michaels sønner, nemlig James. Etter hvert som han begynte å bli mer og mer bekymret for sikkerheten til jentene, så tilbød han seg faktisk at jentene kunne bo hos han, ettersom han hadde en magefølelse på at det var et eller annet som ikke stemte helt med faren. Ifølge James hadde også Alyssa nevnt for han at hun ikke ønsket å bo hjemme lenger, og da kommer igjen tilbudet fra James. Dette endte hun i midlertid aldri opp med å gjøre. Mai 2001 er siste skoledag ved Paradise Valley High School i Phoenix. Dette var egentlig en veldig, veldig fin dag for 17 år gamle Alyssa, og hun gledet seg veldig til den avgangsfesten som elevene skulle ha på kvelden etter seremonien, og hun gledet seg også helt sykt mye til sommerferien hun skulle tilbringe med de gode vennene sine. Den samme dagen hadde lillesøsteren Sarah tilbrakt i et badeland i nærheten sammen med klassen sin, så generelt gikk den dagen her veldig bra, og jentene hadde mye å glede seg til begge to. Dessverre er dette også dagen som skulle snu livet på hodet nok en gang for Turney-familien. Avgangsfesten Alyssa hadde gledet seg så utrolig mye til, og sommerferien hun ikke klarte å slutte å tenke på, skulle Alyssa aldri få oppleve. Da skoledagen var over for Sarah, skulle egentlig Michael hente henne, men av en eller annen merkelig grunn så dukket han ikke opp til avtalt tid, så i mellomtida så valgte Sarah å bli med en venninne hjem og heller vente på han der. Det er ikke da før klokka blir mellom 4 og 5 på ettermiddagen at han dukker opp, og det er nå datteren får beskjeden om at faren er veldig bekymret siden Alyssa ikke tar telefonen, og han mistenker nå at Alyssa er forsvunnet. Selvfølgelig kommer det her som et sjokk på både lillesøsteren og Michael, og de to begynner nå å lete og forsøker å ringe gjentatte ganger til Alyssa med Michaels telefon, men uten hell. Da de etter hvert kommer hjem, så ender de opp med å gå gjennom rommet hennes for å sjekke om det er noe de kan finne der. Det første de da legger merke til er at rommet er veldig rotete, og det ser ut å ha blitt forlatt i hastverk. Noe som var veldig ulikt Alyssa, fordi hun var veldig glad i å ha det ryddig og fint rundt seg. Hele skolesekken til Alyssa er nå tømt, men selve skolesekken er ingen steder å finne. De forsøker nå å ringe telefonen hennes enda en gang, men denne gangen hører de faktisk at telefonen vibrerer. Telefonen blir funnet på kommoden hennes, og ved siden av ligger det et brev. Det lyder som følger, oversatt til norsk. Pappa og Sarah. Da dere slapp meg av på skolen i dag, bestemte jeg meg for at jeg virkelig skal dra til California. Sarah, du sa du ikke ville ha meg her, og se, du fikk det. Jeg er borte. Det er hvorfor jeg sparte pengene mine. Pappa, jeg tok $300 av deg. Alyssa. Lillesøsteren blir ikke sånn veldig sjokkert over hva som står i brevet, for Alyssa hadde nemlig en tante på morsiden i California som hun veldig lenge hadde snakket om at hun hadde lyst til å besøke. I tillegg så hadde hun også snakket om å dra til California i det hele tatt. Det var noe hun virkelig hadde lyst til. Michael blir derimot helt hysterisk, og det første han gjør er å løpe rundt i nabolaget og forhøre seg med naboer for å finne ut om det er noen som kan ha sett hun eller hørt noe, men dette også til ingen nytte. Senere på ettermiddagen, etter å ikke ha hørt noen ting fra Alyssa, så bestemmer Michael seg for å rapportere det inn til politiet. Han skriver med en gang ut savna-plakater og henger dem opp i nærområdet, før han så drar ned til politistasjonen og forklarer at de to har hatt en stor krangel, og at hun nå har dratt til California. Jeg nevnte jo James, nemlig Michaels sønn, som hadde tilbudt seg å ha jentene hos seg. Da han fikk beskjed om at Alyssa hadde forsvunnet, så anså han det også som veldig sannsynlig at hun hadde rømt hjemmefra, for hun ville jo absolutt ikke bo hjemme. Det James likevel synes er veldig merkelig etter å ha gått litt tid, er at Alyssa ikke har prøvd å ta kontakt med noen av de som bryr seg om henne. Han tenkte at hun i det minste ville tatt kontakt med han eller tanta i California, men det hadde hun altså ikke gjort. Umiddelbart blir saken stemplet som en rømning, og dermed etterforskes ikke saken noe videre. Ingen blir avhørt, ikke engang klassekameratene til Alyssa, som var de siste til å se henne i livet. Og personlig synes jeg egentlig det brevet er veldig merkelig i seg selv, spesielt med tanke på hvordan det er skrevet og også omstendighetene rundt det. Alyssa hadde jo snakket om den avgangsfesten helt sinnssykt lenge, og til og med gjennom hele skoledagen hadde hun vært så gira på både den og sommerferien. Det tar rundt en ukes tid etter forsvinningen før Michael nå hevder at Alyssa har ringt han og kjefta og sverta i telefonen og forklart at det er hans feil at hun nå hadde rømt, og at hun aldri ville komme tilbake. Michael fikk faktisk kontaktet telefonselskapet, så de fikk sporet opp telefonnummeret, og det viste seg at personen som ringte, ringte fra en telefonkiosk i California, men det er til dags dato ikke bekreftet hvorvidt det faktisk var Alyssa som ringte eller ikke, for det er jo vanskelig å si med tanke på at det var en telefonkiosk. Dette er også informasjon som Michael leverer til politiet, og det gjør også at statusen på saken ikke endres. Så Alyssa står faktisk fremdeles oppført som en rømling hos politiet. Etter hvert blir denne tanta i California også kontaktet som første person i saken til å i det hele tatt bli pratet med fra politiet sin side. Det viser seg at Alyssa aldri har hverken kontaktet henne eller besøkt henne i California, så teorien om at hun rømte for å bo med tanta si falt veldig gjennom så fort de i det hele tatt fikk prate med tanta. Politiet mente at Alyssa likevel kunne ha dratt til California, og dermed blir heller ikke saken etterforsket noe særlig mer. Det tar rundt et år før de andre familiemedlemmene begynner å stille seg litt kritiske til denne plutselige forsvinningen. Det viser seg nå nemlig at Alyssa fremdeles har hver eneste dollar av det hun, ifølge det brevet hun skrev, hadde spart opp til rømningen på kontoen sin. Om det stemmer at hun sparte opp til det her, hvorfor har hun ikke brukt en eneste dollar på et helt år?
Alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Frem til nå har ikke saken blitt etterforsket av politiet i det hele tatt, med unntak av at de tok kontakt med denne tanta i California. 5 år etter forsvinningen skulle det her endre seg. Vi er nødt til å prate litt om Thomas Heimer. Kun noen måneder etter forsvinningen til Alyssa blir Thomas stoppet av politiet i Georgia i en bil som står registrert på en kvinne ved navn Sandra Lee Goodman. Dagen før hadde Sandra, som sto som eier av bilen, blitt funnet drept under en hotellseng i Florida. Alt det her resulterer i at Thomas blir dømt til livstid i fengsel for drapet, og blir i 2003 satt i fengsel. Det er jo også en kjent sak, spesielt i USA, at drapsmenn av og til tilstår flere drap enn hva de er dømt for, og at de da tilstår dette her etter å ha blitt satt inn i fengsel. Og akkurat sånn er det i det tilfellet her også. I 2006 forteller Thomas Heimer at han har tatt livet av Alyssa Turney, som nå hadde vært 22 år gammel. Tilståelsen faller ganske kraftig på sin egen urimelighet i det Thomas blir tatt inn til avhør og beskriver Alyssa som en heroinmisbruker med merkelige seksuelle preferanser. I tillegg blir han også bedt om å ta en løgndetektortest, som igjen forteller at Thomas Heimer lyver. Det eneste positive som kommer ut av denne falske tilståelsen er det faktum at politiet nå ser seg nødt til å faktisk etterforske saken til Alyssa, nå 5 år etter at hun forsvant. På det tidspunktet her begynner alle å stille spørsmålstegn ved forklaringen til faren Michael, til og med familiemedlemmer. Har han egentlig fortalt sannheten, og hva er det egentlig som har skjedd? Nå som politiet så seg nødt til å ta et dypdykk i saken, finner de veldig mye som er interessant for saken. Først og fremst begynner de jo nå å ta avhør av nær familie, venner og også kjæresten til Alyssa på tidspunktet. Nå finner politiet ut at den dagen Alyssa forsvant, så ble hun faktisk hentet av faren sin rundt lunsjtider. Bare det i seg selv er jo merkelig med tanke på at akkurat den biten her ikke har noen ordentlig forklaring. Hvorfor hentet han henne rundt lunsjtider? Det er faktisk under avhørene av Alyssas venner at de virkelig ekle detaljene kommer frem, spesielt da om forholdet mellom Alyssa og faren hennes. En venn av Alyssa forteller i avhør at Alyssa tidligere hadde fortalt at Michael hadde prøvd å misbruke henne seksuelt. Det kommer også frem at Alyssa har blitt tvunget til å signere kontrakter med Michael, som skulle bevise at han ikke hadde misbrukt henne, hverken seksuelt eller verbalt. Den ene kontrakten finner faktisk politiet da de ransaker huset til Michael, og naturligvis blir han jo selvfølgelig stilt til veggs med denne, og forklaringen hans her er veldig interessant. Han forklarer at dette var en metode han hadde lært på et kurs han tok, og at dette var et eksperiment han ville teste, fordi han selv ikke fikk noen oppdragelse når han var liten. En detalj som også kommer frem i etterforskningen, som jeg synes er merkelig at det ikke ble snakket om i sin tid, er det faktum at 1 år før Alyssa forsvant, så hadde Michael faktisk ringt til barnevernet og fortalt at dersom Alyssa ringer inn og forteller at hun har blitt seksuelt misbrukt eller noe i den gata der, så er det bare tull og kommer av at hun ikke fikk den bilen hun ville ha. Under videre etterforskning skal det faktisk ha kommet frem at Alyssa egentlig hadde sin egen bil på det tidspunktet her, men hun valgte å selge den fordi hun ikke var helt trygg på å kjøre den, og hun var generelt ganske redd i trafikken. Videre hadde da Michael tatt initiativ til å kanskje kunne kjøpe en ny bil til henne, slik at hun kunne hjelpe med å hente Sarah på skolen og gjøre ærender og sånne ting. Kanskje det egentlig var han som fristet med en ny bil, slik at hun ikke skulle fortelle noe? Under ransakingen av huset til Michael så finner politiet overvåkningskameraer både på innsiden og utsiden av huset, og disse har videoopptak datert helt tilbake til 80-tallet. Utrolig nok er alle overvåkningsbildene fra dagen Alyssa forsvant slettet. Michael forklarer det her med at han hadde selv gått gjennom alle disse timene med opptak og sett at det ikke var noe der som kunne hjelpe saken. Men hvorfor kunne han ikke da bare levert disse opptakene til politiet hvis det ikke var noe der? Politiet fant også en lydopptaker som var koblet til Michaels telefon. Denne skulle ta opp alle samtalene hans automatisk, men av en eller annen veldig merkelig grunn så var ikke opptakeren skrudd på da samtalen han fikk fra California fant sted. Under ransakingen finner også politiet 19 angrepsrifler, 26 håndlagde eksplosiver, 2 håndlagde lyddempere og en varebil fylt med bensinkanner. Dette har han altså vært i besittelse av, i tillegg til at han har skrevet et manifest han kaller Diary of a Madman Martyr. Det manifestet her interessant, fordi det inneholder beskrivelser og forklaringer av hvordan han mente at fagforeningen for elektrikere stod bak forsvinningen til Alyssa. Som jeg nevnte innledningsvis, så jobbet jo faktisk Michael som elektriker selv på det tidspunktet her, men virket veldig bitter og sint på fagforeningen i manifestet sitt. Han beskriver også tydelig her at han skal begå et angrep på fagforeningen og også ta sitt eget liv i prosessen. I lang tid nekter han for at disse våpnene og eksplosivene hans, men i 2010 så innrømmer han at det faktisk hans og blir dermed dømt til 10 års ubetinget fengsel. De forstyrrende funnene i ransakingen ender ikke her, for på toppen av det her så finner politiet noe av det mest forstyrrende jeg har hørt. De finner nemlig en pornografisk video som viser en kvinne som blir bortført og drept. Forklaringen til Michael på det her også bare veldig merkelig, fordi han forklarer at dette ikke beviser at han har gjort det samme med Alyssa. Altså jeg tenker sånn, hva det her for en forklaring, og hvorfor hadde han det opptaket til å begynne med?
My name is Sarah Turney, and this is Voices for Justice.
I 2019 starter Sarah Turney podcasten Voices of Justice, hvor hun har tatt for seg saken om storsøstra si i mange episoder, veldig detaljert, og den inneholder også lydopptak datert langt tilbake i tid. Helt siden etterforskningen begynte, så har hun nærmest dedikert livet sitt til å få rettferdighet for storsøstra si, og hun har også blitt ganske stor på TikTok på grunn av det her. Etter hvert som faren hennes slipper ut av fengsel, og Sarah har informert verden om den saken her, så bestemmer både Michael og Sarah seg for å møtes og ta en kaffe. I Michaels hode skal de da møtes for å ta en hyggelig prat, catche opp og sånne ting, mens i Sarahs hode ville hun egentlig bare ha svar på hva som egentlig skjedde, og hvorfor han har gjort ting som han har gjort i. Denne samtalen blir også tatt opp, og i den samtalen her så forteller faktisk Michael at han kan gi Sarah alle detaljene hun vil ha og hele sannheten dersom hun der på hans dødsleie. Bare hør på det her.
Be there at the deathbed, Sarah, and I'll give you all the honest answers you want to get.
Why don't you give them to me now?
Because you got them now.
Then why are you making me this offer to go to your deathbed?
Sarah, what are you looking for?
For meg så høres jo det her helt ut som en tilståelse, og jeg tror ikke egentlig det så langt fra sannheten heller, fordi Sarah har forklart i etterkant at da hun leverte dette opptaket til politiet, så ga de hun en direkte beskjed om at han ikke hadde tilstått til de, så det vil jo si at politiet på en eller annen måte anså det her som en tilståelse de også. 20. august 2020 blir Michael Turney pågrepet og etter hvert tiltalt for drapet på sin 17 år gamle datter Alyssa Turney. Han ble da tiltalt for forsettlig drap, og til dags dato saken i det amerikanske rettssystemet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast, og dersom du har lyst til å høre om flere saker, så kan du sjekke ut min YouTube-kanal under samme navn som meg selv. Uansett så vil det komme en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Investerer i fremtiden.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.